Žijí z tohoto místa, bratři a sestry. Tak jsem potěšený, když vás vidím a vím, že jsou tu i hosté, tak proto je to o něco plnější, ale přesto všechno je to skvělé, že tady můžeme být spolu, že jsme mohli teď spolu chválit našeho drahého pána. Protože přes týden člověk si možná můžete zapnout, že? Třeba na počítači, nebo já nevím, co máte za přístroje, CD přehrávač, nebo nějaký jiný, si můžete pustit chvály, že jo? Ale já nevím, třeba doma zpíváte nadšeně přitom, ale moc lidí to až tak nedělá. Ale myslím si, že mnohem lepší je, když můžeme tak společně chválit toho pána. Možná nejsme tak dobří, jak ti interpreti, které si pustíme, ale je to dobré, že můžeme společně chválit našeho pána. Já dneska chci mluvit takové slovo, které myslím si, že můžou uplatnit jak ti, kteří znají pána, teda v první řadě by to měli být oni, tak část toho slova můžou uplatnit někdy i ti lidé, kteří pána neznají. A Bible je úžasná kniha v tom, že když ona mluví o, je tam že o spoustu příběhů, a když mluví o různých situacích, o různých božích služebnících, tak mluví o těch věcech otevřeně. Jo, když ti lidi udělají dobře, Bible řekne, že ti lidi poslechli Boha, tam to se stalo, popíše třeba zázrak, který Bůh vykonal. Když ti lidi jednali třeba tělesně, tak Bible popíše, že ti lidé jednali tělesně, ale že třeba buď činili pokání, nečinili pokání. Když ti lidi jednali třeba špatně, tak Bible to klidně tam ukáže a pojmenuje, je tam pojmenováno a ukázáno, že třeba toto jednání, tohoto třeba jinak požehnaného člověka, nemyslím teď, že tam popisovaný někdo je úplně špatný, třeba Herodes, že? Ale třeba i nějaký jiný boží služebník a on udělal něco špatně, tak je tam popsáno, že ten člověk udělal špatně, protože já nevím, neposlechl Boha, protože měl nějakou slabinu, protože se rozhodl špatně a tak dále. A vůbec to neznamená, že ten člověk je horší, protože tam ukázáno, jakoby k čemu ho to dovedlo. To je třeba obrovský rozdíl oproti Koránu, který popisuje skutky Mohameda, ale i ten Mohamed udělal cokoliv, tak všichni musí věřit, že všechno bylo dobré. Takže to je rozdíl velký mezi Biblií a třeba touto knihou. Ale to není důležité teď. Budu dneska, kdybych to celé četl, bylo by toho asi hodně, ale budu číst Genesis a budu čerpat z 32. a z 33. kapitoly. Klidně si to můžete najít. Věřím, že to je známý relativně příběh, který znáte, nebo Genesis se velice dobře čte, ten počátek. Už jsem dlouho z Genesis nekázal osobně. A tyto dvě kapitoly mluví o tom, jak Jákob prakticky skončil svou službu u Lábana, oženil se, získal poměrně velké množství zvířat a majetku, měl družinu služebníků a prostě Bůh ho vedl zpět. A přečtu nejdřív kousek 32., budu číst potom hlavně z 33. kapitoly, takže některé věci nebudu všechny tady číst, klidně si je můžete buď přečíst mezi slovem nebo tak průběžně, ale já ji budu citovat, jo, ty věci z tohoto božího slova. Takže je tam řečeno, jak se rozešli Jákob s Lábanem, tak Jákob šel svou cestou, tu se s ním srazili boží poslové a jakmile Jákob spatřil, zvolal, to je tábor boží, to místo pojmenoval Machanaim, to je tábořiště. Tak ono tady je takové dvojčíslování, takže jsem prakticky skočil na verš druhý, ale zase podle jiného číslování by to mělo být verš první, takže 32 verš první, já nevím, jaké oni mají číslování, jo. Ale je to prakticky, jak se rozešel, tam to končí, jak skončil s Lábanem a jde dál. Pak Jákob vyslal napřed posly ke svému bratru Ezauovi do země Sejru na pole Edomské a přikázal jim, vyřiďte mému pánu Ezauovi toto. Tvůj otrok Jákob vzkazuje, až dosud jsem prodléval jako host u Lábana. Mám voli a osly, ovce, služebníky a služky. Posílám o tom zprávu tobě, svému pánu, abych získal tvoji přízeň. Poslové se vrátili k Jákobovi a řekli, přišli jsme k tvému bratru Ezauovi a on už ti jde vstříc a je s ním 400 mužů. Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav a skot, a velbloudy do dvou táborů, neboť si řekl, přidali Ezau k prvnímu táboru, pobějej a může ještě zbylý tábor vyváznout. To byla první Jákobova myšlenka. A dále Jákob řekl, Bože mého otce Abraháma a Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě matku nad dětmi. Tolik mohl bych číst dál, ale zatím to stačí, aby jsme se dostali do toho obrazu. Vidíme tu situaci, že Jákob na boží pokyn se, respektive skončila služba u Lábana a na boží pokyn se vrací zpět do Kanánu, což je dnešní Izrael, kde žil jeho otec Izák, kde žil jeho bratr Ezau. Jenomže pokud bychom šli o pár kapitol zpátky, tak bychom viděli, že Jákob s Ezauem se nerozešli zrovna v dobrém. Znáte to místo z písma? Samozřejmě bychom mohli diskutovat o tom, kdo co komu udělal. Protože ten Ezau nebyl zrovna člověk, který nějak hledal moc Boha. A víme o něm, že prodal své prvorozenství. Nicméně, i když ho prodal, tak když mu otec chtěl žehnat, tak nějak trošku to nějak opomíjel. A Jákob, který zase lstí, si přivlastnil to požehnání, které náleželo tomu prvorozenému, protože si jej svým způsobem koupil, tak rozuřil svého bratra a prakticky prchá z této země. Nicméně ještě v celém v tom všem figurovala jejich matka, která, dá se říct, nadržovala Jákobovi, což bych asi nehodnotil zase tak úplně kladně. Nicméně bylo to celé nějak, Bůh to věděl a počítal s tím, že nastane tato situace. Takže tito dva se nerozešli moc v dobrém, Jákob prchal a 20 let prostě pobýval někdy jinde. 20 let je poměrně dlouhá doba. Mezitím každý žili svůj život. Ezau zřejmě byl relativně taky úspěšný, protože vidíme, že když se to dozvěděl, když k němu poslal Jákob posly, tak s ním vyrazilo 400 mužů. Kdyby to byl nějaký obyčejný, bezvýznamný člověk, tak by ho 400 lidí určitě nenásledovalo. Takže Jákob byl úspěšný, významný člověk v té komunitě v Kanánu, teda Ezau, pardon, a Jákob, ale rovněž nebyl úplně obyčejný, bezvýznamný člověk, protože vracel se s dvěma tábory služebníků, samozřejmě stát, dobytka, poměrně početnou rodinou. Takže svým způsobem by se mluvit, že to byli takoví náčelníci, nebo nějací významní mužové v té tehdejší společnosti, tak jak byla strukturovaná. Jo, nebyl to jako, že nějaký jednotlivec tam, který nic neměl a druhý prostě bezvýznamný jednotlivec. Byli to dva významní mužové. A ten Jákob měl strach z toho návratu do Kanánu. A ten strach byl přirozený. Je přirozené, že když se něco pokazí, tak člověk neúplně nadšeně vidí toho druhého. A je úplně jedno, do jaké situace to vztáhnete ve svém životě. Jo, ať už je to třeba vůči rodičům, vůči nějakým přátelům, vůči své ženě, nebo i když děti něco provedou, že? Představte si, děti něco provedou ve škole, a tak určitě nejde a nemává s nějakým papírem nebo žákovskou knížkou, že tati, víš co, já dostanu důtku, protože já jsem tamhle jako zmlátil dva spolužáky nebo něco podobného, že? Protože když někdo něco provede ne úplně dobrého, a ještě pokud je to vůči tomu člověku, což v tomto případě u těch dětí by třeba nebylo, ale kdyby třeba si půjčil vaše nářadí a rozbil vám třeba, já nevím, pilu, tak by určitě ten synek neběhal a říkal, tati, víš co, já jsem dneska zkoušel řezat a úplně, buď rád, že mi to nezabilo a ta pila už nejede, jako jo, prostě. Takže asi by, možná skoval tu pilu, vy byste to pak nemohli najít, jo, říkali jste, kde ješ, a vždycky stála tady, jo, prostě, nebo ležela. Takže když člověk něco provede, tak není moc nadšený z toho, že se setká s tím druhým. A ty důvody, jak jsem už tady trošku popisoval na začátku, nebyly úplně jednoznačné. Nebylo, že by byl hodný ten Jákob, který jako ten Ezau, že by na něho byl zlý a on musel před ním utíkat. A nebyl zase úplně hodný ani ten Ezau nevinný, jako, že on na to kašlal, že na to prvorozenectví. On prostě, dá se říct, dělal, trápil jako rodiče, bral si tam ty nevěřící partnerky z těch pohanských národů. Jo, nefungovalo to úplně optimálně. Ale ať už to bylo jakoliv, tak uplynulo 20 let. Někdo si řekne, 20 let je dlouhá doba na to, aby už mohli jako na tím mávnout rukou. Ale znáte to, jsou lidé, kterým když někdo něco udělá, tak na smrtelné posteli ještě tatíná pěstě a říká, taj tomuto člověku, ten by mě přišel do rukou. Jo, už pomalu neumí tu ruku ani zvednout. A ten by mě přišel do rukou, tak já bych... Pomalu ještě z hrobu by ta ruka jako hrozila. Takže čas někdy neznamená nutně, že se věci změní. Takže, ale to, že Jákob dostal strach, svým způsobem bylo dobře. My někdy jako křesťané říkáme, že opravdová láska zahání strach. Neměj strach, Bůh je s tebou. Ale strach někdy může být užitečný. Strach v určité situaci, kdy si člověk uvědomí, že nemožná všechno dělá dobře a že potřebuje ty věci změnit, může být užitečný. A v tomto případě užitečný byl. Takže Jákob udělal to nejlepší, co udělat mohl. Nejdříve měl trošku takové jako ty chytrácké nápady. Udělám dva tábory, když tak přijdu aspoň o půlku a pak nějak třeba zdrhneme s tou druhou částí, tam dám ten první tábor, bude takový ten méně významný samozřejmě, ten druhý bude takový ten, kde dám ty lepší dobytek, ty důležitější lidi, děti a nevím co všechno, že jo. Nicméně pak si uvědomil, že toto myšlení nemusí stačit, nebo nestačí, a začal volat k Bohu. A to bylo klíčové, to bylo důležité. Jo? Nejdřív chytračil, přemýšlel, jak by to vymyslel šikovně, ale potom začal volat k Bohu. A přiznal k Bohu, že má strach ze svého bratra. Přiznal Bohu, že prostě ty mě, Bože, vedeš zpátky a já se toho bojím a já nevím, jak to dopadne. A prostě můj bratr, 400 mužů, to není zas tak málo, dojde k boji, možná se tady pobijeme, jo, prostě z ničeho nic nebude, jako já možná padnu. Bratr padne, já nevím, co se může všechno stát, jo? Nebo bratr třeba zvítězí a zničí mě úplně. Ale ten Jákob, i když se vracel s tímto velkým požehnáním, tak a nebyl úplně bezbraný, vracel se s družinou lidí, když táhl ty stáda, tam měl muset mít spoustu služebníků, kteří se o to museli starat a ti lidi v té době bylo běžné, že používali zbraně, protože byla všude divoká zvěř, mohli být lupiči a tak dále, takže to nebyli jako služebníci, že by si nevěděli tak až úplně rady. Tak jak víme, že Abraham, třeba jejich praotec, měl taky družinu a byl schopný s tou svojí družinou těch služebníků porazit ty krále, kteří tehda napadli oblast dnešní Sodomy a Gomory, toho mrtvého moře a zvítězil, že, s těma svýma třemi sty služebníky. Takže, jako říkám, nebyli to nějací bezbraní lidé a ani ten Jákob nebyl úplně bezbraný. Takže ty obavy byly oprávněné. Nicméně Jákob se pokořil. I když se vracel s tím velkým požehnáním, tak jak se začal modlit, tak mu Bůh něco nějak k němu začal mluvit. A on potom, když poslal ty posly k tomu Jákobovi, teda k Ezauovi ten Jákob, tak s ním jednal s určitým respektem. A on ho oslovil můj pán Ezau a sebe nazval tvůj otrok Jákob. Samozřejmě nešlo o to, že Jákob by se chtěl stát Ezauovým otrokem a že by Ezau byl jeho faktickým pánem. Ale šlo o to, že když někdo někoho nazýval pánem, tak mu vyjadřoval respekt. A když někdo sebe nazýval otrokem, tak vyjadřoval tu ochotu poslechnout nebo že vyjadřuje, že ten druhý, že si toho druhého cení. Vemte si, že v Novém zákoně je běžný příměr, že Bůh má název pán, nebo přídomek pán, A my, tam my se nazýváme dneska služebníci, ale ve běžných překladech je slovo otrok. Jako jsme ti otroci, že tím vyjadřujeme nejenom, že jsme jako nějací ti, kteří tam musí jak figurky něco jakoby zařídit, to, co si Bůh přeje, ale že tím vyjadřujeme ten maximální respekt, že Bůh je ten pán všeho, který má to maximální jakoby právo, a my jsme ti, kteří mu vzdáváme jako prostě tu poctu. Jako ne, my bychom si to, že nejsme jakoby hodní, nejsme na té jeho úrovni. Vyjadřujeme tím čest a respekt. A to je dobré, když člověk i tomu druhému, který možná je vůči nám ne v dobrém, nebo nedělá nám dobře, vyjadřujeme mu svým způsobem respekt. Protože Petr píše takovou věc, je to v 1. Petrově, v 3. kapitole, verši 1., kdy on mluví k ženám a říká, že ženy mohou právě svojí určitou podřízeností, pokorným duchem a tím jednáním získat třeba manžele, kteří jsou třeba tvrdí, zlí a bezbožní, a může je to přimět k pokání a k poznání Pána Boha. Říkám, že to je automaticky, se tak stane. Pavel říká, že mohou tím, Petr, říká, že mohou tímto svým jednáním. Takže když někdo přichází k někomu s respektem a s určitou pokorou, tak může tím mnohé získat. A Jákob takto přicházel ke svému bratru a není to určitě žádná slabost. Podle mě nejsnažší je být na někoho jako takový drsný. Jo? Nejsnažší je přijít za někým a někoho takzvaně seřvat. Jo, prostě v emoci tam někoho vletět a teď nepustit ho ke slovu a seřvat ho a pak jít pryč. Jo? Protože to je jako jednoduché, ale nebo relativně jednoduché, pokud to není nějaký člověk, který nemá od rány daleko a je o hlavu větší, tak pak možná si to nedovolíte, ale pokud tam toto nehrozí, tak je toto nejjednodušší a znáte to z práce, že jsou lidé, kteří když něco si nelíbí, tak prskají, jak se říká, že skáče jak papírový čert. Jo, prostě prská, křičí a nadává, jo, jenom aby vás nějakým způsobem, aby prostě si dokázal, že má nějakou pravdu a aby vás nějakým způsobem dostal tam, kde chce mít. Takže to určitě není dobré. A prakticky před týdnem jsem byl v nemocnici na takové menší operaci a o to nechci mluvit, to není až tak důležité. A tam jsem měl celkem dost času. A četl jsem si tam i nějakou křesťanskou knihu, ale mimo jiné jsem si tam vzal i takový bulletin, byl jsem jako ve Zlíně v EU klinik a měli tam nějaký bulletin. Říkám, přečtu si něco o nich, jak ten spolek funguje, co tam mají jako nějak o sobě napsané. No a byly tam pár nějakých informací, no a mezi tím tam byl takový článek, jako příběhy z nemocničního prostředí. A teď tam bylo, jak popisoval, jaká je někdy práce s pacienty nesnadná. A jedna sestra tam podávala, my bychom to dneska nazvali mezi náma, svědectví, jo, prostě výpověď, jak se vypořádala s agresivním pacientem. Znáte to dřív, před rokem nebo dvěma, nebo kdy to zrušili, byly ty regulační poplatky, pamatujete si na ně ještě? A to bylo jako hrůza, že jste přišli k doktorovi, museli jste zaplatit 30 korun, jo, za to, že jste tam prostě byli. V nemocnici byl ten poplatek za pobyt, myslím, 90 a tak. A Michal měl možná slevu. A
60-90 se platí na
pohotovosti. Nevadí, já jsem byl v nemocnici a platil jsem 90 tehdy. Ale ale Michal měl slevu, takže to je dobře. Oni tě měli rádi, Michale. A to je jedno, prostě, byly tam ty poplatky. Uděláme kompromis 75, že Michale, a prostě... Byly tam ty poplatky a jeden pacient, když měl zaplatit poplatek, a tam nebylo řečeno jaký, jestli to byl ten 30-korunový nebo ten větší, měl strašný problém s tím, že jo, to je prostě hrůza, že jo, zaplatit třeba 30 korun třeba za ošetření v ambulanci, protože v té době, nebo dneska si co si na to můžete koupit, že? Záleží na co to přepočítáte. V církvi to nebudeme přepočítávat třeba na pivo, ale třeba na rohlíky. Tak si za to koupíte třeba podle ceny třeba 15 rohlíků, že? Nebo záleží, jakou, kde mají cenu. A tady tento člověk prostě nadával, prostě jak jsou zloději a drebáci a že jim nic nezaplatí a tak dále. A přišla za ním sestra, samozřejmě ona měla právo, že oni, to bylo dané, jako to byla regulace, jako každý měl to zaplatit, jako ta nebyla o tom diskuze. Nicméně ona za ním přišla a říkala, pane, jako, to je v pořádku. To je v pořádku, víte co, já to zaplatím za vás, klidně můžete jít, jako, jo, nedělejte si z toho hlavu. Ten pacient samozřejmě se zarazil, zastavil se a říká, no, já jsem, jako, omluvil se té sestře, dokonce to i zaplatil. Takže ona mu mohla říct, jako, víte co, pane, co se tady vykřikujete, jako, to je vaše povinnost to platit, jako, mohla se tam s ním hádat, mohla udělat cokoliv jiného. Nicméně, nevím, jestli byla věřící, nebo ne, to nebylo napsané, nicméně ta sestra pochopila, že když ona k tomu člověku přistoupí s určitou pokorou, s určitým respektem a prostě nebude nějak tlačit na tu jeho špatnou věc, že on tam nechce zaplatit třeba nevím kolik peněz, jak jsme tady zjistili, že to není jednoznačné ani kolik měl zaplatit, tak prostě ona se pod k tomu postavila velice dobře. A ten člověk to změnil. A to bylo takové jako pěkné, jak úžasné, jak mírnost a pokora může něco změnit. Co dokáže. A takže pokud s jinými lidmi jednáme s respektem, tak oni většinou začnou jednat s takovým respektem i s námi. Neříkám, že to je vždycky. A ne vždycky ze všema to úplně až do důsledku, až do poslední chvíle, jakoby lze aplikovat. Ale říkám, ve většině případů to jde a ve většině případů to přinese svoje ovoce. Takže myslím si, že místo třeba hněvu na ty lidi, což se někdy stane, tak je lepší se za ty lidi začít modlit a začít s nimi jednat s takovým, dá se říct, úctou nebo respektem a mnoho se může změnit. Tento člověk byl odzbrojen, i ti lidé jiní mohou být odzbrojeni. Takže já věřím, že bez nějakého toho vzájemného takového respektu není možné, aby nějaký vztah mohl dlouhodobě fungovat. A já věřím, že ten Jákob, když se cítil takto Bohem povolaný, tak přicházel s tím, jak potom dále jednal, přicházel s tím, že by se chtěl smířit. Přečteme si ještě, přeskočíme tady takový ten kus té 32. kapitoly i tu část, kde Jákob zápasí s Bohem a budeme číst 33. kapitolu. Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním 400 mužů. I rozdělil zvlášť děti Lejiny a Rácheliny a obou otrokyň. Dopředu postavil otrokyně a jejich děti za ně Leu s jejími dětmi a Ráchel a Josefa dozadu. Sám se ubíral před nimi. A sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému bratru přistoupil. Ezau se k němu rozběhl, objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho a oba zaplakali. Pak se Ezau rozhlédl a spatřil ženy a děti. Tázal se, koho to máš sebou? Jákob odvětil, to jsou děti, jimiž Bůh milostivě obdaroval tvého otroka. Mezitím přistoupili otrokyně se svými dětmi a poklonili se. Pak přistoupili i Lea a její děti a poklonili se. Napřed přistoupil Josef a Ráchel a poklonili se. Ezau se otázal, k čemu je celý ten tábor, s kterým jsem se setkal? Odvětil, abych získal přízeň svého pána. Ezau řekl, mám dost, bratře, ponech si, co máš. Ale Jákob naléhal, jestliže jsem získal tvou přízeň, přijmi prosím ode mě tento dar. Vždyť smím vidět tvou tvář, to je jako bych viděl tvář Boží, tak přívětivě si mě přijal. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh se nade mnou smiloval a mám všeho dost. Tak ho nutil, až Ezau přijal. A navrhl, vydejme se na cestu, půjdu s tebou. Ale on odvětil, můj pán ví, že děti jsou útlé a že mám s sebou březí ovce a krávy. Budou-li hnány po celý den, všechny ovce uhynou. Nechť se prosím, můj pán ubírá před svým otrokem a já potáhnu pomalu, jak může jít stádo, které je přede mnou a jak mohou děti a pak přijdu k svému pánu do Sejru. Ezau na to řekl, dovol, abych ti tu ponechal několik svých lidí. On však řekl, k čemu to? Jen když jsem získal přízeň svého pána. A tak se Ezau toho dne vrátil svou cestou do Sejru, kdežto Jákob vytáhl do Sukótu a vystavěl dům pro svůj dobytek, udělal přístřešky. Proto pojmenovali to místo Sukót, to je přístřešky. jsou to krásné ty starozákonní příběhy. A já věřím, že nebo vidím z této části, z té 33. kapitoly, že Jakob změnil svoji strategii. Že tím, jak se modlil, tak změnil tu strategii z těch dvou táborů na úplně jiný systém. Poslal určité malé skupinky s dobytkem jako dar bratru a pak rozdělil ten další tábor ještě na další malé frakce a sám se ubíral před nimi. A myslím si, že on ve svém postoji, Jákob, aspoň já to tak vnímám, když jsem to četl a přemýšlel jsem nad tím, tak vyjádřil, že se chce smířit, že nechce bojovat, že nechce vymýšlet, jak vyklouznout z jeho ruky. Víte, je velice snadné, jestliže Ezau měl sebou 400 mužů, bylo by pro něj velice snadné likvidovat jednotlivé skupinky a potom pochytat případně tu kořist. Protože je mnohem snažší, vždycky, když je rozprášená armáda, že, a jsou jenom nějaké malé oddíly, tak je mnohem snažší likvidovat ty malé oddíly, než když je někde velký celek. Takže tím, že on, dá se říct, rozdrobil ten svůj tábor, tak tím vyjádřil tu ochotu smířit se, že nechce bojovat. Poslal dary a dary jsou, někdo to může vnímat třeba jako úplatek, nicméně dary jsou něco, co přirozeně otvírá srdce člověka, aspoň Boží slovo o tom mluví, pokud jsou míněny upřímně a nejsou za účelem nějakým nekalým. A tady tento Jákob vyslal dary. Možná tím chtěl vyjádřit, že jako si uvědomuje, že škodil svému bratru, že mu chce jako něco nahradit, i když Ezau materiálně rozhodně netrpěl a byl, jak jsem tady už řekl, významný člověk a pravděpodobně i velmi bohatý. A ten Jákob tím, co učinil, se jinými slovy vydal Ezauovi do rukou. Jo, ten Ezau, on prostě si nebyl ještě jistý, jak Ezau bude reagovat. On, ten Ezau mohl doletět a říct, konečně tě mám, ty lumpe jeden, že? A mohl ho tam prostě zabít. Nicméně on se mu vydal do rukou a prostě už nechal, aby v té věci dál působil Bůh. A Ezau, on přišel, jak jsme tady četli, padl mu kolem krku a zaplakal. A zaplakali si oba. A nějak nevidíme, že by třeba si povídali o tom, co bylo, ale nějak to tu nevidíme, že by o tom nějak moc mluvili. A bylo vidět, že Ezau prostě chce jít dál, že Ezau chce vidět nějaké nové věci a dokonce mu nabízí pomoc. Říká mu, bratře, víš co, pojď ke mně na návštěvu v podstatě a víš co, já ti tady nechám služebníky na pomoc. A Ezau říká, ale to je v pohodě. Teda Ezau Jákob říká, to je v pohodě, bratře, máme do služebníků, nemusíš mi tu nikoho nechávat, není to potřeba, vrát se domů, prostě já přijdu. Takže to je z mého pohledu, to byl zázrak. Protože to smíření, které nastalo tady, byla jediná alternativa, jak tito dva bratři mohli žít vedle sebe. Kdyby k tomu nedošlo, tak oni by nemohli žít. Kenán není moc velké území. Oni by nemohli existovat nějak vedle sebe. Oni by nemohli, že jo, byly to malé skupiny, kdyby se tam vysilovali nějakým bojem nebo nějakými vzájemnými útoky, jako těžko by se jim žilo. Takže smíření byla pro ně, dá se říct, jediná cesta. A to mě přivádí k takovému krásnému příměru, který se často používá v manželství, protože v manželství, když žijou lidé vedle sebe, co je takový jeden z nejužších lidských vztahů, který prakticky, dá se říct, existuje, tak když vznikají problémy, a což jakože vždycky vznikají, tak je jediná alternativa pro manžele, pokud teda chtějí, aby manželství dál existovalo, tak je potřeba se smířit. Pokud jsou ti lidé nastaveni nehájit jen svůj zájem a jsou ochotní se smířit, tak je reálné, že to manželství budou mít, já nevím, třeba zlatou svatbu. Ale v opačném případě je vysoce pravděpodobné, že dojde k rozpadu vztahu, takže bude takzvané mrtvé manželství, a v dnešní době se mrtvé manželství ani už moc nenosí. Jako dřív ještě se drželi třeba i mrtvé manželství. že lidé prostě v tom vztahu byli úplně v nenávisti, ale možná z ekonomických nebo z nějakých jiných důvodů, jo, probíhalo tam třeba hrubé násilí, já nevím, jeden pil a druhý byl pomalu nevěrný, ale nějak ještě furt existovali spolu, ale dneska už to většinou končí rozvodem, taková situace. Ono končilo i dřív, ale dřív, že na to byl větší tlak, aby třeba rozvod u tohoto mrtvého manželství nenastal. Takže ta Jákobova modlitba, o které jsem mluvil, když prosil Boha, aby prostě on mu zjednal přízeň, by byla do větru, kdyby u něho neexistovala ta ochota se smířit. A pak nastal ten zázrak, o které jsem před chvilkou mluvil, kdy padli si kolem, dá se říct, ramen, do náruče, plakali, mluvili spolu, byli schopni spolu jít dál. A tamto prakticky nekončí. Tamto svým způsobem začíná, protože oni do té doby, jako bratři, když byli mladí, tak nějak spolu až tak extra nevycházeli, už prakticky od narození, oni byli dvojčata, už od narození se ten Jákob dral, že držel, je řečeno, že držel za patu Ezaua, jo, měli spolu ten spor, on věděl, že Ezau je prvorozený, Jákob to chtěl, jo, prostě byli mezi něma každý dělal něco jiného, jo, jinou práci, měli jiný směr v životě, nějak spolu až tak moc nevycházeli. Nicméně pak vidíme, když bychom četli dál v písmu, tak vidíme změnu, vidíme, že Ezau spolu s Jákobem pohřbili svého otce, to znamená, že dál jejich nějaký vztah fungoval, jo, našli k sobě nějakou cestu. Pak vidíme tam dokonce v kapitole, které to je, 36, když si otočíte, tak tam vidíte poměrně dlouhou kapitolu. V Biblii je to, já nevím, skoro na stránku, kde jsou popsáni Ezauovi potomci. V Biblii je celá stránka věnována potomkům Ezaua, o kterém víme, že prodal své prvorozenství, nebyl to nějak extra zbožný muž, jeho potomci nežili nějak extra s Bohem, spíš to šlo s ním, spíš tihli k modlářství. Nicméně přesto všechno je celá jedna kapitola tady v Biblii, to je hodně místa, věnována nějakým jeho potomkům, o kterých nic nevíme a které někdy, když to čteme, jak to radši možná přeskočíme, protože jsou tam, že pohlavár Kénas, pohlavár Korach, pohlavár Gatán, jo, si říkáme Tomě, k čemu je, nějaký pohlavár tam a tam, jo, prostě tak to přeskočíme a si říkáme, proč to tam vůbec je, ale mě to svědčí o něčem, mě to svědčí o tom, že ty rodiny se znaly, že ti, kteří vlastně, že o Bible nejdřív nebyla takhle napsaná v kapitolách, ale vlastně oni si to předávali a Jákobovi potomci, kteří skrze které vlastně to písmo dál se přenášelo, tak znali tu Ezauovu rodinu, že jo, znali velice dobře celý sahodlouhý seznam členů Ezauovy rodiny. A to, z toho mě plyne, že o sobě věděli, že kdyby o nich nevěděli, tak by tam ani nemohli si, oni by to nezháněli, že, nějaké jména tamhle nějakých lidí, s kterými by nic neměli co společného. Takže to byl určitý zázrak. A já věřím, že Jákob přišel a nabídl smíření a Ezau ho přijal a pak se ten zázrak stal. A nešlo vrátit samozřejmě, co se stalo předtím, ale bylo možné jít dál. A já věřím, že v každém konfliktu musí být vždycky strana, a málo kdy to jsou obě, která jedna nabízí smíření a druhá ho potřebuje přijmout. To neznamená, že když ho jedna nabízí, že ho druhá automaticky přijme, ale pokud má dojít nějakému řešení, tak je potřeba, aby to takto bylo. A Jákob pro mě z toho příběhu představuje božího člověka. Nebo si myslíte, že to byl Ezau, ten boží člověk? Jo, Jákob přes všechny svoje chyby byl ten, s kterým Bůh jednal, kterého Bůh vedl. Ezau byl člověk, který to s Bohem nějak moc ve svém životě dobře neměl. Jo? Souhlasíte se mnou? Přesto všechno Jákob teda, jako boží člověk, I když to trvalo 20 let, samozřejmě mělo to svoje důvody, proč to bylo tak dlouho, byl nakonec schopný učinit ten krok, že nabídl tomu bratru své smíření. A úžasné, že ten bezbožný Ezau byl schopný toto smíření přijmout. A já si myslím, že jestliže Jakob představuje božího člověka, který to iniciuje, tak si myslím, že je dobré, aby my, kteří si říkáme, že jsme boží lidé, jsme to tak mohli iniciovat. Nevím, kolik je hodin, jestli to tam... Si říkám, jako jestli kážu už tak strašně dlouho, nebo... A někdy se to stane, že? Tak, takže... Vztahy, já věřím, že vztahy se mohou narovnat pouze tehdy, pokud teda tam je pokora a vůle. A říkám, Jákob, on nebyl charakterově nějak vynikající člověk. Ale Bůh si ho vybral. Jo, Bůh nepracuje jenom s charakterově vynikajícíma lidma. A to je pro nás dobrá zpráva, protože... Kdybychom se podívali na sebe upřímně, tak bychom zjistili, že ne vždycky všechny věci v našem charakteru jsou tak bezvadné. A i když Jákob nebyl charakterově nějak skvělý, tak Bůh s ním pracoval a Jákob ale zase měl dobrou vlastnost, on toužil po Bohu. On toužil po jeho požehnání. Jo? On byl ochotný skoro až hřešit, aby získal požehnání, což je skoro až absurdní. Jo, byl schopný dělat jakoby divné věci. Jo, prostě dělal, podvedl svého otce. Jo, prostě říká, jak to požehnání mělo platnost, ale mělo. Jo, prostě jako pro mě je to až skoro nepochopitelné. Ale on prostě chtěl něco od Boha, byl schopný dělat opravdu až absurdní věci. Ale Bůh si to cenil. Bůh si to cenil, i když to bylo divné, i když to bylo někdy špatně, ale Bůh si to cenil. A proto jednal s ním. Proto vlastně mluvil k němu. Neposlal Ezau, aby něco řešil, ale poslal Jákoba. A on skrze tu poslušnost Bohu byl potom on schopný nejenom jít do toho Kanánu, tam, kde ho Bůh volal, ale byl schopný navázat ten vztah se svým bratrem, Ezauem. Bez té pokory by se to nikdy nestalo, ale Bůh ho nejdřív musel té pokoře naučit, což trvalo nějakou dobu. Ale ten Jákob to nakonec učinil. Já vím, že existují důvody, kdy samozřejmě taková situace nebo takový happy end, jo, takový skvělý konec není možný. Nebo prostě samozřejmě záleží na tom lidském faktoru, jak z druhé strany a mnoha okolnostech, že není vždy úplně reálné jakoby dojít takového smíru. Ale já věřím, že pokud jsme věřící lidé, bychom se vždycky ve svých vztazích vůči komukoliv, dětem, manželce, příbuzným, spolupracovníkům, bratřím, prostě dosaďte si tam, koho chcete, vždy měli snažit být ti, kteří jsou ti iniciativní v tom, ten svůj vztah s nimi dávat do pořádku. Jo, protože pokud nadejde taková situace a vždycky se najde spoustu příležitostí, proč nějaká situace vznikne, mnohokrát ročně, tak bychom měli být ti, kteří to iniciují, kteří to dokáží iniciovat i navzdory té někdy těžké situaci. A to je taková moje výzva poselství dnešního kázání, protože Jákob znovu získal svého bratra, já jsem si to nazval jakoby, ten závěr, ten název vám říkám až nakonec, já jsem to nazval znovu bratrské setkání. Jo? On v podstatě už nebyli bratři, ale znovu se našli a mohli se stát znovu bratry a znovu mohli i prakticky, úžasná věc je, to vám řeknu ještě na závěr, jakkoliv Ezauovi potomci v životě nefungovali moc dobře, ale stále tam zůstává ten vztah. Když se Izrael vracel zpět do zaslíbené země, tak měl od Boha pokyn, aby obešel území Edomu, území Ezauovo, a respektoval je, nedobýval jejich území. Následně sice vznikly nějaké konflikty v průběhu let mezi nimi a Edomci, ale zajímavým faktem je, že prakticky na konci doby, už doby Ježíše, Edomci s Izraelci prakticky už splývali a mnozí z těch Edomců se později, až vlastně Edom jako takový zanikl, se stali součástí Izraele. Takže kdybychom se dneska podívali na Židy, tak bychom mohli klidně o některých říct, že jsou potomci Ezauovi. Protože přece jenom Bůh, přece jenom to byl syn jako Izákův, potomek Abrahamův, a Bůh s ním měl určitý záměr. Takže to je prostě úžasné na tom, že Bůh to mohl dotáhnout až do takového úžasného cíle. Já bych ještě poprosil na závěr mého slova, aby přišla sestra Kamila. Ona měla takové slovo. Já jsem řekl, že ho řekne po mém slově.
Děkuji vám. Já jsem viděla zabodnutý vítězný prapor a u něho stál člověk. A ten člověk nevěřil, že Bůh má tu moc zvítězit. A pak přišlo takové povzbuzení, já se oslavím na všech vašich slabostech. Všechnu naději vložte ve mne a já vám dám novou sílu. Potom jsem viděla lidi, jak vycházejí ze tmy do světla. Další lidi, kteří dlouho žili ve vězení a vycházeli z toho vězení do světla. Viděla jsem lidi, kteří dlouho seděli v okovech a ty okovy pukly a oni vstali a ty lidi zase šli do světla. Bůh ti říká, já se oslavím na všech vašich slabostech. Vložte všechnu naději ve mě a já vám dám novou sílu.
Nechal jsem to říct sestru Kamilu po mém slově. Sami nad tím přemýšlíte, jakou by to mohlo mít i souvislost pro vás. A tak já bych ukončil svoje slovo takovou tou výzvou, jak jsem tady řekl. My buďme ti, kteří iniciují, očekávají smíření a přistupují k němu, tak jako i bylo v tomto příběhu poukázáno. Možná ne vždy bude takový výsledek, ale Bůh nás povolává tady k takovýmto krokům. Amen.
Jo. Já doufám, že i bratři, protože děkujeme za poselství, za proroctví, že bratři rozuměli, díky Hance trošku. Jo. Ale mělo to dobrý konec všechno, jako to slovo, jako, no, řekni, jako, prostě, jako, že, jo, že Boží slovo je krásný a nikdy nám nechce ublížit, ale pomáhat. Takže samozřejmě hosté jsou tady, je tady ctíme, takže mají přednost, pojď nám říct, a budeš překládat, Haní, teda, jo? Jo? Tak, prosím.
Slava Bogu za vás, što vi jeste, što vi jeste. Я люблю вас, потому что вы мои братья, сестры. А почему? Потому что Бог есть тут. Я покаялся 2000 год, 2000 год, 2000, 2000, ну 18 лет я верующий, покаялся, есть у меня один сын и одна дочь. И есть у меня 12 внуки. Внуки. Ано.
У меня 7.
Слава Богу. И знаете, Бог меня вёл. За 18 лет я был верующий, я был помощник пастора. И дочка верующая, сын верующий. Манжелка тоже верующая. Верующая, ну верующая, правильно я сказал? У нас в Ужгороде, нет працы. И поэтому мы тут працуем в технике. Технике. Ну, правда, ради Христа не только верить. Ради Бога не только верить. Але и страдать. Страдать, мучиться, трудность перейти. Ано. Дом у нас сгорел, а сейчас работы у нас нет, я вынужден тут работать, чтобы построить.
Дом вам сгорел, дом не имеет прощадки, так си на него пришел сам, видела. С тем, что тому будет не праца, так сел сам до текни.
Ано. И есть... И что, и сейчас я 6 лет пастор церкви.
6 лет я пастор?
Я пастор церкви.
И
как я тут попал? Есть у меня один брат, он от границы 7 километров немецкой границы. И он ходит у нас.
А он ходил к ним до сбору?
Ано. И он мне позвонил, Павел Фаул, фамилия, Павел Фаул. И он через интернет он мне дал этот адрес. И есть у нас, как меня вел Бог, есть у меня внучка, и у нее было рак крови. Рак, болела, рак. Кровь, когда режешь, выходит. Рак, кровь. И знаете, церковь молилась.
Она се молила?
Чехия молилась, у меня братья в Чехии есть, церкви. И Чехии, и вся Европа, Америка, у нас есть много братьев, все молились. И знаете, Бог исцелил ее.
А Бог уздравил.
Ано.
А Бог
уздравил. И сейчас она такая, 3 года прошло, и сейчас она такая, если бы видели бы ее, вы бы не сказали, что она болела.
Уже до 3 роки, а вы бы ее днеска видели, так бы ты вубед бы вам не нападло, что была немощна.
И один месяц мы тут работаем в Чехии, в технике. Еще будем працевать 1,5 месяца. Еще месяц с половиной. Я тут працую, и я, и манжелка працує.
Цела родина с манжелкою тут працює.
Так что надо работать. И возле переезда, как зайти из... Да, в Угорском Броде. Так что ваша церковь чудова, мне понравилась. Вы красивы, чудовы. Бог любит вас. И знаете, хорошо иметь силу. Хорошо иметь силы, моц. Когда Пан наш моц, а мы коло него, то и мы моцни. И я бажаю вам и хочу, чтобы вы были моцни. В Бозі. Не то моц, что я могу поднять, a moc v duchy. I pastor vás čudový. Dobrý. Пастор, это правда, это хороший, 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 добрый. И знаете, я, мне понравился проповедь про Якова и про Исава. И то, что Яков делал, это было угодно Богу. Так что и церковь, и пастор ваш, что делает, это я знаю, угодно Богу. Будьте благословенны. Амен.
Tak děkujeme. Je zajímavé, že musí přijet bratři z ciziny, aby jsme se dokázali zasmát mezi sebou, což nám pomáhá. Protože smích taky léčí a uzdravuje určitým způsobem duši. A to potřebujeme někdy toto. Já bych chtěl teda, protože máme za co pána chválit, mohl bych poprosit Martina a Evu, aby ještě zahráli, jako nebo ne, jste indisponovaní nějak, jako. Aby jsme dali třeba ze dvě chvály, jako jestli je to možné.